Amen, amen, amen. Halelúja. Nech vás Pán Boh požehná, môžete sa posadiť. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Sláva Pánovi. Poďme si prosím otvoriť Sväté písmo do Skutku apoštolov, do 9. kapitoly. Sláva Pánovi. Halelúja, Pane. Ste tu, bratia a sestry? Amen. Skutky 9. kapitola. Halleluja. Takže budeme hovoriť o obrátení Pavlovom a budeme hovoriť o jednom učeníkovi, ktorý sa volal Ananiáš. A bude to ten dobrý učeník, ten, ktorý je pozitívnym Ananiášom v písme. Halleluja. Povedzte halleluja. Ste v dome Božom? Je v poriadku hovoriť halleluja. Amen. Čo znamená halleluja? Sláva Bohu. Od prvého verša v 9. kapitole Skutkov a Saul ešte vždycky dýchal hrozbou a vraždou na učeníkov Pánových a išiel k najvyššiemu kňazovi. Preklad Novej nádeje to hovorí ešte dramatickejšie. A Saula ešte vždy spaľovala vražedná nenávisť a túžba vyhubiť všetkých kresťanov. To nebol človek, s ktorým by si chcel ísť na kávu. Pavol dýchal hrozbou, alebo Saul, a vraždou na učeníkov Pánových. Vášnivo túžil potom, aby vyhubil všetkých kresťanov. A napriek tomu vieme, že Boh sa ho dotkol. Verš 3. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil Damašku a zrazu ho obklúčilo svetlo z neba. A padnúc na zem, počul hlas, ktorý mu hovoril: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, Pane? A Pán povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Tvrdo ti bude proti ostňu sa vzpečovať. A on trasúc a desiac sa povedal: Pane, čo chceš, aby som učinil? A Pán jemu: Vstaň a vôjdi do mesta a povie sa ti, čo máš robiť. A muži, ktorí s ním spolu cestovali, stáli ohromení bez slova, ktorí síce hlas počuli, ale nevideli nikoho. Potom stal Saul zo zeme, ale keď sa mu otvorili oči, nevidel nikoho. Vtedy ho pojeli za ruku a voviedli do Damašku a bol tak 3 dní, čo nevidel a nejedol ani nepiel. Celý príbeh o obrátení Saula je fascinujúci a je hodný toho, aby sme sa ním zaoberali, ale možno, že dnes nebudeme sa zaoberať ním tak hlboko, ale chcem len povedať, že Boh môže spasiť kohokoľvek. Boh má moc, aby sa obrátil kdokoľvek z akejkoľvek minulosti. Boh môže vymazať tvoje hriechy, Boh môže zmeniť tvoj život dramaticky. Amen. Nie také minulosti, ktorú by Ježiš Kristus nedokázal obmyť svojou svetou krvou. Nie takého hriechu, ktorý by nedokázal očistiť svojou svetou krvou. Halelúja. Nie takého hriešnika, ktorého by Boh nedokázal obrátiť. Povedz si halelúja. Každý jeden človek môže stretnúť Krista a môže prežiť takéto nádherné duchovné obrátenie, ako sa to stalo apoštolovi Pavlovi alebo Saulovi Starzu, ktorý bol ešte vtedy. Ja si spomínam, ako som letel do Švédska, možno pred rokom tomu bolo, a vedľa mňa sedela jedna mladá dievčina, tak sme sa dali do rozpravy, sme sa krátko zoznámili a vysvetlo, že ona cestuje na nejakú veľkú konferenciu charizmatickú a keď sme sa zdieľali so svojimi svedectvami, tak jej svedectvo bolo uchvatné. Ja som to párkrát spomínal. To bola bývalá okultistka, žena, ktorá žila hlboko, hlboko v čarodenictve, v temných mágiách. A jedno dňa sa rozhodla, že pôjde pozrieť do kostola, že pôjde pozrieť, ako to vyzerá na druhej strane, ako to robia tí zo svetla, ako to robia tí z Božieho kráľovstva. Ako vošla v tom stave, v akom bola, do toho kostola, tak hovorí, že zrazu oproti nej išla nádherná bytosť, plná svetla a že to bol Ježiš Kristus. Že išiel oproti nej a že mala videnie. A Kristus sa jej dotkol a ako ňou prešiel, tak ona padla na svoje kolená, tam na meste prijala Krista a dnes je to jedna laická líderka v Božom kráľovstve, naplnená Duchom Svätým, slúži Kristovi celým srdcom. A to mi dalo úžasný obraz o tom, že Boh môže zmeniť každého človeka, že Kristus sa môže dotknúť každého človeka v našich rodinách, v našom okolí. Boh môže zhodiť zo sedla každého človeka. Haleluja. Tak ako zhodil Saula z jeho sedla, nech je to sedlo pýchy, nech je to sedlo ateizmu, nech je to sedlo vzbury. Boh sa môže dotknúť každého človeka a Boh môže zmeniť každého jedného z nás. Boh môže zmeniť našich známych, našich priateľov. Boh má moc. Ježiš môže prísť do života každého človeka. Povedzame na to. Halleluja. Tak vidíme, že Saul sa obracia, ale ako sme to spomínali pred týždňom, Boh ho mohol zhodiť zo sedla kdekoľvek, ale Boh sa rozhodol, že ho zhodí zo sedla na ceste do Damašku. A pretože sme sa dohodli, že chceme aj v tomto zbore, aby Boh zhadzoval Saulov na ceste do Dubravky. Halleluja. Amen. Boh ho mohol zhodiť kdekoľvek, ale Boh videl, že v Damašku je cirkev, ktorá je pripravená postarať sa o život tohto človeka. Lebo to je dôležité. Kristus ťa zachráni, ale druhá otázka je, či budeš naozaj učeníkom Ježiša Krista. A dneska chcem kázať o učeníctve. Povedz to niekomu vedľa seba a povedz, dnes to bude o učeníctve. Halleluja. Pavol sa obrátil, ale otázka je, či sa staneme učeníkmi. Mnohokrát môžeme zažiť silný Boží dotyk, môžeme spadnúť zo svojho sedla, môžeme naozaj prežiť svetlo z neba. Koľko z vás ste prežili Krista naozaj? Koľko z vás, bez toho, že by ste mali zjavenie nejaké veľké, ale kto z vás prežil Krista naozaj? Väčšina z nás, ktorí sme tu, sme naozaj prežili Krista. Naozaj sa nám svojím spôsobom Kristus dal poznať. Každý z nás máme svoje svedectvo. Každé z tých svedectiev je hodné to, aby sme ho dávali druhým, aby sme oslávili Boha. Každé iné, ale každé jedno svedectvo má svoju silu v tom, že vieš povedať, že Kristus prišiel do tvojho srdca, do tvojho života a ten Kristus ťa zmenil. Haleluja, dal ti nádej, dal ti odpustenie hriechov. Povedz haleluja na to. Každé jedno svedectvo je hodné toho, aby sme ho šírili ďalej. Ale tá otázka, ktorú dneska budem klásť, je, že či sme naozaj učeníci Ježiša Krista. Lebo to, že niekto spadol zo svojho sedla, to, že niekto vyznal Krista, možno aj pred ľuďmi, to je síce veľmi dôležité, ale ešte nemusí automaticky znamenať, že je aj učeníkom Ježiša Krista. A cirkev v Damašku zobrala Saula pod patronát a dobre sa o neho postarala. Nepôjdeme do detailov, vieme, že ho nakrmili, vieme, že sa o neho postarali, na niekoľko dní ho ubytovali a začali učiť základy kresťanskej viery a Saul sa postupne stáva silným evangelistom, kazateľom, ktorý chodí a metie Židov o tom, že Ježiš Kristus je Syn Boží a nevedia, čo s ním. Pretože ich presvieča s písiem, že Ježiš je ten Mesiáš, ktorého majú prijať. A nájdeme tu jedného učeníka, o ktorom sme kázali viacerokrát, ale dnes mi Boh dal posolstvo na verš 10. Poďte sa pozrieť. Skutky 9. kapitola, verš 10. Čítame, a bol nejaký učeník v Damašku menom Ananiáš, ktorému riekol pán vo videní Ananiášu a on povedal, tu som pane. A pán zase jemu vstáň a idi do ulice, ktorá sa volá Priama a vyhľadaj v dome Júdovom Saula menom Tarzenského, lebo hľa modlí sa. A Saul videl vo videní muža menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu a položil na ne ruky, aby prezrel. A Ananiáš odpovedal, pane, počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinil tvojim svätým v Jeruzaleme. A má aj tú moc od najvyšších kňazov poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. Ale pán mu povedal, iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanou, i pred kráľov, i pred synov Izraelových, lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí on pretrpieť za moje meno. A potom čítame o tom, ako Ananiáš kladie na ňo ruky, hovorí Saule, bratu, pán ma poslal, Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, aby si prezrel a bol naplnený Svätým Duchom, hneď spadli z jeho očí, ako čo by lupiny, a prezrel na skutku a vstal a dal sa pokrstiť. Saul prežíva obrátenie, prežíva navštívenie Krista a Ananiáš prichádza ako Boží posol cez slovo poznania, cez slovo múdrosti, nadprirodzene do domu, ktorom býval, bez toho, že by o tom vedel, do ulice Priamej a poslúži Saulovi, kladie na ňu ruky, slepota od Saula odchádza, je naplnený Duchom Svätým, dá sa pokrstiť a stáva sa učeníkom Ježiša Krista. Teraz pozrime sa na život Ananiáša. Pozrime sa na život Ananiáša. Verš 10. A bol nejaký učeník v Damašku menom Ananiáš. Ak máte poznámkový zošit, alebo ak máte vo zvyku si robiť do Biblie poznámky, mám dnes tri body, ktoré chcem s vami zdieľať. Učeník, verš 10 hovorí, a bol nejaký učeník menom Ananiáš. To, že je niekto v cirkvi, nemusí automaticky znamenať, že je učeník. Kto súhlasí s tým, čo som povedal? Malo by to automaticky znamenať, malo by to byť súčasťou toho, malo by to byť v tom kurikulu alebo v tej náplni cirkvi, že vlastne ľudia rozumejú tomu, že ak chceš byť kresťanom, tak musíš byť učeníkom Ježiša Krista. Tak by to malo byť. Ale z praxe sa zdá, že nie je to vždy automaticky. A tak tá prvá poznámka, že bol nejaký učeník v Damašku menom Ananiáš, nám prehovára o tom, že naozaj Ananiáš bol učeníkom. Že Ananiáš bol jeden z tých, ktorý možno nevynikal vo veľkých veciach. Nebol to slávny učeník, nebol to možno výnimočný učeník, ale bol to nejaký učeník, ale bol to učeník. Obýtaj sa suseda. Si učeník Ježíša Krista? Bratia a sestry, kto z vás sa teší na toto posolstvo? Kto z vás sa bojí toho posolstva? Tešíme sa. Amen? Povedz amen. Ananiáš bol učeník Ježíša Krista. Ako hovorím, nejaký učeník, Biblia nehovorí, že bol slávny, ale bol jeden z učeníkov. Teraz, čo je to učeník? Vôbec koncept učeníctva je v európskom porozumení veľmi, veľmi zahmlený, alebo ľudia nerozumejú, čo to znamená učeník. Učeník znamená ten, kto nasleduje svojho majstra, kto ho kopíruje, kto sa snaží byť neustále pri ňom a snaží sa pripodobňovať svojmu majstrovi, ktorý je ďalej pred ním, ktorý má viacej znalosti, viacej múdrosti, ako má on sám. To je učeník. My keď študujeme, ako vznikala Biblia, ako vznikal kánon, tak mnohí teológovia vymýšľajú množstvo vecí, aby na to prišli. Teológovia sú mysliteľia. A mnohokrát vymýšľajú veci, ktoré nie sú úplne správne. A jedna z vecí, ktorú vymysleli, je, že na to, aby mohla byť napísaná Biblia, Nový zákon, nevedia pochopiť, ako si mohli evangelisti toľko vecí pamätať, tak povedali, že musel existovať nejaký súbor výrokov Ježiša Krista, ktorý nazvali Q. Povedzte Q. Tak už niečo viete z teológie. Nazvali to Q, súbor, z ktorého potom títo evangelisti odpisovali alebo pracovali s týmto súborom Q. Zabúdajú pritom na to, že v židovstve bolo zvykom, že učeníci nasledovali svojho rabína, nielen Krista, ale vôbec svojho učiteľa, tak, že sa učili naspameť jeho výroky, jeho učenia. To bol spôsob učeníctva, nielen v židovstve, ale vôbec v strednom východe, alebo v tejto kultúre stredného východu, keď už bol niekto učeník, tak takýmto spôsobom nasledoval svojho majstra. A tak je oveľa prirozenejšie rozumieť tomu, že títo učeníci, ako bol Matúš, Marek a Ján, oni sa učili naspameť mnohé z tých výrokov a učení Ježiša Krista a potom, keď bol čas, aby to zapisovali, tak samozrejme Duch Svätý tým pomáhal a inšpiroval ich, ale toto bolo učeníctvo v tom prvopočiatočnom ponímaní raného kresťanstva. Bratia, sestri, ste so mnou alebo nie? Haleluja. Toto je učeníctvo. A tak chcem povedať, že prvá vec, ktorá robí učeníka učeníkom, je, že tvoje oči sú upreté na majstra. To je učeník. Učeník je ten, ktorý má svoje oči upreté na majstra. Učeň, alebo učeník. To znamená niekto, kto sa snaží nasledovať svojho majstra tak, že nechce minúť jediný jeho pokyn, nechce minúť jediný jeho skutok, nechce minúť jedinú zmenu jeho výrazu tváre, pretože je naozaj učeník svojho majstra. Nemá svoj zrak rozptýlený na tisíc iných vecí, má svoj zrak upretý jediný na svojho majstra. To je skutočný učeník. Máte oči upreté na majstra Ježiša Krista. alebo je váš zrak rozptýlený na tisíc iných vecí. Samozrejme, musíme sa starať o svoje rodiny, potrebujeme sa starať o svoje financie, potrebujeme množstvo vecí robiť, ale nadovšetko by sme mali mať svoj zrak upretý na majstra Ježiša Krista. To je práve skutočné učeníctvo. Takto začína učeníctvo, že tvoje oči sú upreté na Ježiša a snažíš sa ho kopírovať vo všetkom, vo svojom živote. Halleluja. Oči upreté na majstra. Bol jeden klavírny virtuóz, ktorý hral na koncerte nejakú skladbu a ľudia boli nadšení, boli obrovské ovácie a všetci mu ďakovali za jeho vynikajúci koncert. Ale tento klavírny virtuóz nebol spokojný a neustále očami hľadal v publiku niekoho, až keď uvidel jednu známu tvár, až vtedy našiel radosť a spokojnosť. A viete, kto to bol? To bol jeho majster. To bol ten, kto ho učil. On nehľadal svoj úspech, alebo nezvážil, alebo neohodnotil samého seba podľa potlesku, ktorý mu dali ľudia, ale on hľadal výraz tváre svojho majstra. A až keď tam našiel dobrý výraz tváre, až vtedy si odpočinul a prijal aj ovácie od ľudí. Halleluja. Vidíš to možno na tenisových kurtoch. Mnohokrát tenisti, keď sa im nedarí, tak pozerajú, hľadajú niekde v tom obrovskom kotli svojho trénera, pretože oni vedia, že on mi vie poradiť. Nejde tak až o potles ľudí okolo nás, ale hľadia na toho, ktorý ich to učil, ten, ktorým dokáže poradiť. Mať oči upreté na svojho majstra, to je prvé znamenie alebo prvý znak skutočného pravého učeníctva. Skutočný pravý učeník nepotrebuje byť videný druhými ľuďmi. Nereaguje na ovácie zástupu, nepotrebuje, nečerpá zdroj svojej sily z toho, čo si o ňom myslia druhí ľudia. Toto je pravý učeník. Mnohokrát v cirkvi nachádzaš ľudí, ktorí sú síce kresťania, ale veľmi závisia o to, čo si druhí ľudia o nich myslia. Alebo ešte horšie, čo si oni myslia, že si o nich druhí ľudia myslia. Nechcem nikomu ublížiť, ale toto myslím, že je hlavne schopnosť žien. Myslieť si, že si niekto o mne niečo myslí. V poradenstve aspoň som sa naučil, že mnohokrát ženy dokážu premýšľať tak, že my muži máme problém tomu rozumieť. Počul som jeden príbeh, ktorý rozprával Joel Austin. A neviem, či ho dobre poviem. Bol jeden kresťan, ktorý sa modlil a Boh mu povedal: synu, požiadaj o čokoľvek chceš. A to je taká americká žiadosť. To bolo, že chcel, aby postavil most taký, aby nemusel letieť, lebo on sa bál lietadiel, tak nejaký strašne dlhý most, aby postavil preňho, že aby mohol chodiť na dovolenky autom namiesto lietadlom. A Boh mu povedal: prosím ťa, ale vieš, koľko materiálu budeme musieť minúť a koľko to bude všetko stáť a neviem, či to má vôbec zmysel. Nemáš inú žiadosť? Splním ťa aj tu, ale ak máš ešte inú, povedz inú. A on povedal: dobre, Bože, mám ešte druhú žiadosť. Nerozumiem ženám. Mohol by si mi dať porozumenie ženám? A Boh sa na chvíľu zamyslel a hovorí: OK, kedy chceš, aby ten most stál? Ale skutočný učeník Ježíša Krista nepotrebuje byť videný. Nečíta svoju hodnotu z toho, ako o ňom ľudia premýšľajú. Nám samozrejme musí čiastočne záležať na tom, ako nás príjma spoločnosť. Alebo nemôžeš prechádzať životom ako slon v porceláne. Musíš dávať pozor na to, ako sa správaš druhým ľuďom, aby si im neubližoval. To je všetko pravda, ale nečerpáš svoju hodnotu z toho, čo si o tebe druhý myslia. Preto ten výraz nejaký učeník znamená, že Ananiáš nehľadal potvrdenie od damašskej cirkvi. Ananiáš chodil verne so svojím pánom, aj keď nebol slávny, nebol známy, nebol videný. Môžeš byť dobrým učeníkom Ježíša Krista, aj keď nie si za mikrofónom. Môžeš byť dobrým učeníkom Ježíša Krista, aj keď ťa nikto nepochváli, nikto ti nepoďakuje za tvoju prácu. Stále môžeš byť kvalitným učeníkom Ježíša Krista, ktorý má svoj zrak upretý na svojho majstra. A to ti stačí. Nejaký učeník je dostatočná kvalifikácia. Amen? Nejaký učeník. Hlavne, aby si bol učeník. Amen? Povedz amen na to. Povedz lepšie amen na to. nemáš svoj zrak rozptýlený na tisíc iných vecí, hľadáš uspokojenie na tvári svojho majstra. Tvoje šťastie je v tom, že vidíš záblesk uspokojenia v očiach tvojho pána, Ježiša Krista. Halelúja. V Biblii jeden inzerát, kto z vás vie, kde je napísaný? Ján, 4. kapitola, verš 23. A Boh hľadá tých, ktorých srdcia sú celé obrátené k nemu, alebo tých, ktorí budú uctievať v duchu a v pravde. Boh hľadá uctievačov. To je inzerát v Biblii. Značka Milujem ťa. Halelúja. Boh hľadá uctievačov. Boh hľadá ľudí. To je fantastická myšlienka, že Boh má potrebu, ktorú len ty môžeš naplniť. Vôbec to, že Boh má potrebu. Boh hľadá uctievačov. Boh hľadá modlitebníkov. Boh hľadá ľudí, ktorých srdce je celé upreté na ňo. Boh hľadá ľudí, ktorí nebudú uctievať iba nábožne, iba preto, aby urobili dojem na svojho blížneho, ktorého nebudú uctievať len keď sú videní, len v nedeľu, ale ľudí, ktorí uctievajú v duchu a v pravde. Boh hľadá takýchto ľudí. A ak Boh nájde takýchto ľudí, Boh takýchto ľudí požehná. Haleluja. Ak nájde uctievačov v slove života v Bratislave, ak nájde uctievacké srdce v tomto, v tejto hrudi alebo v tvojej hrudi, tak Boh ťa požehná. Boh nehľadá dokonalých, Boh nehľadá kazateľov, Boh nehľadá múdrych, Boh hľadá uctievačov. Lebo ak má uctievača, spraví z neho čokoľvek. Daj mi uctievača a Boh z neho spraví apoštola, Boh z neho spraví kazateľa, Boh z neho spraví podnikateľa, Boh mu dá čokoľvek by potreboval. 1. Samuelova 12. kapitola, verš 8 hovorí, Dávid, robil si bláznivo, lebo si sa pozeral chcel si to, čo má Saul, alebo chcel si to, čo má tento svet. Stačilo, aby si mi povedal a ja by som ti pridal to i to. Povedzte to i to. Povedzte to i to. Hovorí, ja by som ti bol pridal to i to. Čítajte doma. To je, myslím, alebo 2. Samuelova, alebo 1. Samuelova 12. kapitola, verš 8. Hovorí, ja by som ti bol pridal to i to. Boh ti požehná. Ak máš srdce uctievača, Boh ti požehná. Ak budeš milovať pána celým srdcom, Boh ti požehná. Možno to bude trvať nejaký čas, ale Boh ti svojim časom požehná. Budeš sa mať dobre, brada, sestra. Ak máš srdce uctievača, Boh v tebe nehľadá iné dary. Boh nepotrebuje tvoje dary. Boh potrebuje tvoje srdce. Všetky dary, ktoré potrebuješ, On ti môže dať. Halelúja. Boh hľadá srdce uctievačov. Boh hľadá ľudí, ktorí budú uctievať v duchu a v pravde. Keď ich nájde, halelúja, tak vyleje svoje požehnanie do ich života. Bol jeden umelec, ktorý celé mesiace robil také predstavenie, že recitoval rôzne pasáže z múdrych kníh, z filozofických kníh a takisto z Biblie. A zvykol citovať Žán 23, recitovať Žán 23. A mal takú úžasnú schopnosť prednesu, že vlastne chodili stovky tisíce ľudí, len aby si vypočuli jeho prednes. Dokázal to precítiť, dokázal to, viete, recitátori vedia odovzdať určité pasáže inak, alebo kvalitnejšie ako my ostatní. A tak tento skúsený herec privádzal do úžasu ľudí, ako recitoval Žán 23. Kto z vás pozná Žán 23? Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. To samo o sebe káže, to samo o sebe recituje. Tie verše hovoria o nádernom postoji duše, o odovzdaní sa pánovi. A tak tento skúsený recitátor mával celé mesiace predstavenie, na ktoré chodili stovky ľudí znova a znova a vždycky dostal standing ovation, ľudia mu tlieskali, bolo to vynikajúce predstavenie, pár minút pohmkali, povedali, wow, to bolo nádherné a išli svojou cestou. A začal tam chodiť ten kresťan, znovu zrodený. Začal chodiť na tie predstavenia a jedného dňa, ako bolo to predstavenie, tak urobil niečo, čo bolo nezvyčajné. A to povedal, prihlásil sa a povedal, dovolíte, mohol by som ja tentokrát zarecitovať Žán 23? A ten herec povedal, prečo nie? Tak ho pustil na pódium. A tento znovuzrodený kresťan začal recitovať Žán 23. Hospodin je môj pastier. Nebude mať nedostatku. nemal trénovaný hlas, nevedel presne, kde robiť pomlčky, nevedel presne, kde má intonovať hlasom, kde má pridať nejakú grimasu, alebo kde to nemá urobiť. Nevedel presne, ale citoval to zo svojho srdca. Nielen, že bolo standing ovation, ale v tom divadle nebolo jediné oko suché. Krátky žálm sa dotkol tej audiencie tak, ako za celé mesiace to ten herec nedokázal. A nebol to žiadny super prednes, nebol to žiadny trénovaný hlas, nebolo nič na tom, čo by malo spôsobiť takéto pohnutie srdca ľudí, ktorí boli v tej audiencii. A keď to všetko skončilo, tak ten herec krútil hlavu, nevedel pochopiť, tak prišiel za tým kresťanom a povedal, prosím vás, ako je to možné? Ja so svojím tréningom som dokázal po mesiace citovať tento žalm. A robil som to dobre. Viem, že som to robil dobre. Viem, že vy ste nerobil správnu recitačnú techniku, ale predsa vy ste spôsobil, že tá audiencia bola pohnutá k slzám. Ja som to nedokázal. V čom je rozdiel? A ten kresťan sa usmial a povedal, viete, ja som recitoval, alebo ja som hovoril ten žalm o pastírovi, ktorého poznám. Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. On pasie moju dušu. Moju dušu. On ma vodí po zelených pažitiach ku tichým vodám. On maže moju hlavu olejom. Halelujá, on je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Je rozdiel, keď recituješ niečo, čo si sa naučil. A je rozdiel, keď recituješ alebo rozprávaš o pastierovi, ktorého poznáš, s ktorým žiješ. Skutočný učeník je na prvom mieste zameraný na svojho majstra. Má oči upreté na svojho pána. Halleluja. To je pravý učeník. Ananiáš je jeden z učeníkov. Môžeme si otvoriť Filipenom 2. kapitolu a tu nájdeme úplne paralelne ďalšieho učeníka. My sa vrátime potom do skutkov, ale vo Filipenom 2. kapitole nachádzame učeníka, ktorý sa volal Timoteus. A nájdeme presne tieto isté tri vlastnosti, o ktorých chcem dneska hovoriť aj v živote tohto učeníka. Filipenom 2. kapitola vo verši 21. Timoteus bol podobný ako Ananiáš v tom, že mal svoj zrak upretý na Krista, na svojho majstra. A sám apoštol Pavol tu vydáva také svedectvo o ňom, alebo vydáva tu taký počet o Timoteovi. To nie je Timoteus sám, ktorý o sebe hovorí, ale to je apoštol Pavol, ktorý hovorí, že nemá nikoho takého rovnozmýšľajúceho, ktorý by sa dokázal tak verne a úprimne starať o vaše. A vo verši 21 mu vystavuje takéto bio, alebo takýto životopis. Hovorí, lebo tí všetci hľadajú svoje a nie Krista Ježišovo. Ježiš Timoteus bol učeník, ktorý hľadal na prvom mieste Krista Ježišovo. Pavol dokonca hovorí, že je mnoho učeníkov, ktorí sú okolo mňa, ktorí hľadajú svoje vlastné, ale nie tak Timoteus. Timoteus hľadá to, čo patrí Kristovi Ježišovi. Jeho oči sú upreté na Ježiša Krista. Keď budeme študovať Ananiášov život o trošku dlhšie, podľa mojich poznatkov je len jeden ďalší verš, ktorý hovorí o Ananiášovi. Skutky 9. kapitola bol jeden. A ten druhý, ktorý nám niečo hovorí o Ananiášovi, je Skutky 22, verš 12. Poďte sa tam pozrieť. Skutky 22, verš 12. Biblia je celkom skúpa na informácii o Ananiášovi, ale toto je druhá pasáž, kde sa dočítame o Ananiášovi, o tom nejakom bezmennom skoro, alebo nedôležitom učeníkovi, a ktorý mal tak dôležitú rolu v obrátení a v učeníctve apoštola Pavla. Skutky 22. kapitola, tu Pavol sa bráni pred svojimi súkmeňovcami v takej obhajobnej reči a spomína svoje obrátenie. A vo verši 11, 22. kapitole hovorí, a keďže som nevidel od slávy toho svetla, pojali ma za ruku tí, ktorí boli so mnou, a tak som prišiel do Damašku. A nejaký Ananiáš, tu ho máš, nejaký Ananiáš, človek pobožný podľa zákona, ktorému dávajú dobré svedectvo všetci Židia, ktorí tam bývajú, prišiel za mnou a zastanúc ku mne povedal mi, bratu Saule, prezri. A ja som prezrel v tú istú hodinu a pozrel na neho. A on povedal, Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil, aby si poznal jeho vôľu a videl toho spravodlivého a počul hlas z jeho úst, lebo mu budeš svedkom všetkým ľuďom toho, čo si videl a počul. Že Pavol tu znova spomína na svoje obrátenie a vo verši 12 hovorí, že nejaký Ananiáš, človek pobožný podľa zákona, ktorému dávajú dobré svedectvo všetci Židia, ktorí tam bývajú. Druhá vec, ktorá charakterizuje učeníka Ježiša Krista, je, že pravý učeník Ježiša Krista si bude chrániť svoj charakter. Bude strážiť svoje srdce. Ananiáš bol človek pobožný a mal dobré svedectvo od ľudí zvonku. Od ľudí, ktorí možno ani neboli veriaci. Čítame, že mal dobré svedectvo od Židov, ktorí tam bývajú. Je dôležité, aby sme mali dobré svedectvo aj od tých ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána. Amen. Pretože oni mnohokrát môžu byť úprimní, možno, že nerozumejú tvoje viere, možno, že nerozumejú tomu, prečo sa modlíš v nových jazykoch, možno, že nerozumejú preto, prečo dvíhaš ruky pri piesniach, pri chválach, prečo si niekedy poskočíš pri chválach, ale budú rozumieť tomu, či máš kvalitný charakter alebo nie. A ak budú môcť ľudia vonku dávať o nás dobré svedectvo, tak sme naozaj veľmi pravdepodobne kvalitnými učeníkmi Ježiša Krista. Ananiáš bol pobožný a mal dobré svedectvo. Bratia a sestry, je dôležité, aby sme strážili svoj charakter. Biblia hovorí, že sú ľudia, ktorí opustili dobré svedomie a tak stroskotali čo do svojej viery. Náš beh za Kristom nie je 100-metrový šprint, ale maratón. Povedz maratón. V maratóne nie je len dôležité vyštartovať rýchlo, odraziť sa od štartovných blokov, lebo ak by si tak urobil, možno sa ti podarí na prvých 500 metrov viesť celý ten peloton, možno že aj o 10 metrov. Ale tvoj beh je maratón. A ak ho chceš dobehnúť až do cieľa, budeš musieť pracovať na tom, aby si zachoval svoj charakter čistý a bez úhony. Pravý učeník Ježíša Krista bude strážiť svoje srdce pred pokušeniami, ktoré sú okolo nás. Daj Krista haleluja na to. Náš beh nie je 100-metrový šprint, ale maratón. V skutkoch 6. kapitole takisto čítame o 7 diakonoch, ktorí boli vyvolení. Poznáme z nich väčšinou dvoch. Skúste mi pomôcť, ktorí to boli. Bol to Štefán a potom bol Filip. A potom bol Prochor a Nikanón sa volal. Je to dobré, že ani tie mená si nepamätáme, lebo to boli zase nejakí učeníci, amen? Ale ich mená si pamätá nebo. Ale boli to určite dvaja, ktorí sa potom stali známejšími aj v biblických časoch. A bol to Štefan a Filip. Bratia a sestry, počúvajte dobre, čo chcem povedať. Kto z vás počúva ruku hore? Ak budeš chrániť bezúhnosť svojho srdca, pripravuješ sa na Božie požehnanie. Možno, že to bude trvať čas, možno, že sa to nestane okamžite, možno bude sa zdať tak ako Jozef, ktorý bol 13 rokov, bol bezúhonný a predsa 13 rokov bol v hlbokom väzení v Egypte, napriek tomu, že bol bezúhonný a zdalo sa, že Božie zasľúbenie nefungujú. Zdalo sa, že to, čo Boh mu slúbil, buď bola chiméra, alebo zle rozumel, alebo Boh na ňo zabudol. Kto z vás súhlasí s tým, že Jozef musel niekedy pochybovať v tom väzení? Kto z vás s tým súhlasí? Jozef nemal ani Bibliu vtedy. Koľkokrát sa možno držal tých mreží a kričal. Pravdepodobne to boli len obrovské jamy, ktoré boli urobené, kam im pršalo, kde mali strašne zlú stravu. Veď on bol otrok, ktorý bol vrhnutý do väzenia. Mnohokrát otroci boli považovaní za niečo menej ako ťava alebo ako zvieratá. Koľkokrát sa držal tých mreží a možno kričal do neba, hovoril, Bože, kde sú tvoje zasľúbenia? Prečo ma takto tresceš? Ja som bol bezúhonný, držal som sa tvojho slova, nezrešil som proti tebe. Aj v tejto cudzej zemi som sa držal viery svojich otcov. Kde je tvoje požehnanie? Mnohokrát sa môžeme nachádzať v podobnej situácii, ale ak si zachováme svoju bezúhonu, svojim časom príde Božie požehnanie. Svojim časom Boh vylezie zo svojej slávy. Svojim časom Boh nám otvorí zatvorené dvere. Môžeme dať jeden potlesk Pánovi za to. Haleluja. Haleluja, Pane. Haleluja. Štefan s Filipom boli diakonmi, ktorí nepohrdli prácou v cirkvi. Apoštoli povedali, my sa nechceme venovať vdovám, my sa nechceme venovať umývaniu riadov, pretože inak by sme museli opustiť slovo a modlitbu. A tak je dôležité, aby sme si vyvolili ďalších, ktorí nám pomôžu niesť bremeno. Je dôležité, aby služobníci v zbore sa mohli venovať slovu a modlitbe. Kto z vás by to chcel, aby služobníci mali čas na modlitbu a slovo? Halelúja. Potom, keď v nedeľu prídu a slúžia vám, tak vám slúžia ako ľudia, ktorí boli s Bohom. Ako ľudia, ktorí počuli od Boha. A tak je to dôležité, aby v cirkvi povstala takáto diakonská služba. Amen? Aby sa ostatné veci, ktoré sú potrebné, aby cirkev fungovala, aby sa o ne mohlo postarať. Filip so Štefanom zobrali tú prácu a mali tri kvalifikácie v ranej cirkvi na diakonskú službu. Viete, ktoré? Museli byť plní múdrosti, museli byť plní Ducha Svätého a museli byť dobrej povesti. To boli tri kvalifikácie, aby sa mohli stať diakonmi v cirkvi. Plní múdrosti, plní Ducha Svätého a dobrej povesti. Dobropovestní mužovia. Halelúja. Ľudia, ktorí sa osvedčili v Pánovi. To je vo Filipianom v 2. kapitole. Nemusíme tam ísť, ale je tam paralela medzi Ananiášom a Timoteom. O Timoteovi vo Filipianom 2 je napísané, Pavol hovorí, že on sa dokázal, keď slúžil ako dieťa otcovi vo veci evanjelia. Ekumenický preklad hovorí, ktorý sa osvedčil. Povedz, osvedčil sa. Timoteus sa nestal hviezdou zo dňa na deň, ale bol dokázaný, bol dobropovestný, bol skúsený v ohni, bol skúsený v skúškach života a osvedčil sa. Osvedčil sa. Filip so Štefanom pracovali verne v tom, čo im bolo zverené a prišiel čas, kedy začalo byť vidieť v ich živote Božie požehnanie. Povedzáme na to. Filip so Štefanom začali prežívať Božie požehnanie. Filip sa stal neskôr evangelistom, o ktorom je napísané, že mal 4 céry panny, ktoré prorokovali. Halelúja. Filip je jediný prototyp evangelistu, ktorého máme v Biblii. Nemáme žiadneho iného evangelistu, o ktorom by sme jasne mohli povedať v Biblii, že bol evangelistom. Ak hľadáš službu evangelistu, hľadáš, ako nájsť vzor v Biblii, jediný vzor, ktorý ti Biblia ponúka, je Filip. Máme pastorov, Timoteus bol pastor a konal dielo evangelistu, ale nevieme, či bol naozaj evangelista, ale konal to dielo. Je možné, že bol tiež evangelista, ale o ňom až tak nečítame. Skôr z pastoračnej stránky sa môžeme pozrieť na Timotea. Filip sa stal jeden z mála prototypov evangelistov, ktorý nám Biblia zanechala. Na začiatku diakon, ktorý bol dobropovestný a osvedčil sa v mále, kedy sa staral o vdovy v cirkvi a Boh ho povýšil na evangelistu a odtiaľ máme Filipové aerolinky. Kto z vás vie, čo to je? Keď bol Filip prenesený z jedného mesta do druhého, my to voláme Filipové aerolinky. Filip zažíval fantastické veci. Filip priniesol obrovské prebudenie do mesta Samárie. Bol tam ten čarodejník Šimon, okultista, ktorý privádzal do úžasu všetkých, ktorí tam boli v tej Samárii divami a čarami, ktoré robil. Ale keď prišiel Filip, tak celé mesto povedalo, to, čo robil Šimon, nebolo ničím. Toto je moc Božia. A samotný Šimon bol v takom šoku, že sa stal kresťanom na oko, ale nestal sa skutočným pravým učeníkom Ježíša Krista. A tuto je varovanie, ktoré bratia a sestry máme. Podľa Biblie sa Šimon obrátil, ale jeho obrátenie nebolo úplné. Bol potočený. Nebol obrátený. Bol poloobrátený. Čiastočne obrátený, ale nebol obrátený úplne a nedal celé svoje srdce Pánovi. Odkiaľ to vieme? No pretože keď prišli apoštoli z Jeruzalema do Samárie, lebo sa dopočuli, že prišlo veľké prebudenie a kládli ruky na ľudí, aby prijali Ducha Svätého, myslím, to bol Peter s Jánom, tak keď Šimon videl, že kladením rúk sa dáva Duch Svätý, povedal, dajte aj mne tú moc, aby aj ja som mohol dávať Ducha Svätého a dal im peniaze. Chcel si kúpiť dar Boží za peniaze? Kto z vás rozumie, že niečo nebolo správne v jeho živote? To hlboko nepochopil. A apoštol Peter mu povedal, nech sú tvoje peniaze aj s tebou na zatratenie, lebo ešte stále si v putách neprávosti. Čiň pokánie, ak by ti azda mohlo byť odpustené. Veľmi tvrdé slovo povedal Peter. A história nám hovorí, ja som to zdieľal na stretnutí s niektorými adeptami na členstvo, história nám hovorí, že Šimon nakoniec založil jednu z najhorších siekt, ktoré prvé dve storočia prenasledovali cirkev. A to bola sekta Šimonitov, ktorí neučili práve učenie Božieho slova. Šimon nakoniec nedal celé srdce Pánovi, že to je to, čo mnoho kresťanov s čím majú problém, pretože v pokáni neodovzdali všetko, čo mali na oltár. A povedia, to je ťažká cesta. A iba sa možno pootočili, ale nedošlo k úplnému obráteniu a potom môžu zažívať mnoho zbytočných problémov v živote, lebo neurobili práve skutočné totálne pokánie, úplné obrátenie od tmy ku svetlu. Kto z vás je rád, že prišiel dnes ráno? Halelúja. Toto je práve učenictvo, bratia a sestry. Nech hovoríš, čo chceš, takto to učí Sväté písmo. Na prvom mieste tvoj zrak je upretý na Ježiša Krista. Na druhom mieste strážiš svoje srdce a svoj charakter. A Boh ťa požehná. Amen. Amen. Boh ťa požehná. Filip má veľké prebudenie v meste Samárii. Filip je prototypom evangelistu. Takisto Štefan. O Štefanovi Adam netreba veľa hovoriť. Štefan bol bezúhonný muž a stal sa prvým učeníkom kresťanskej cirkvi. Možno povieš, toto nie je celkom povolanie, ktoré by som si vybral. ale Štefan, keď ho kameňovali, tak videl slávu Pánovu. Napísané, že videl Ježiša stáť po pravici Otca v nebesiach. A my vieme, že Ježiš je posadený po pravici Otca v nebesiach. Ale Štefan videl Ježiša stáť po pravici Otca v nebesiach. A niekto teraz komentoval, že Ježiš sa postavil na česť voči Štefanovi, ktorý bol pokorným služobníkom a slúžil Pánovi až do konca. Nevieme to teologicky dokázať, ale naozaj napísané, že Štefan videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej. Keď pozreli farizeovie na Štefanovu tvár, tak videli ho tvár ako čo by tvár aniela. A nemohli nájsť žiadny argument proti nemu. Toto sa deje služobníkom, ktorí si strážia svoj charakter. Halenúja. Príslovia 22, verš 1. Ja len zacitujem, ak chcete, nech sa páči, otvorte si to. Príslovia 22, verš 1. Dobré meno je viacej hodno ako veľké bohatstvo a priazeň nad striebro a zlato. Dobré meno je viacej hodno ako veľké bohatstvo a priazeň nad striebro a zlato. Halelúja. Ak máš na niečom pracovať, tak pracuj na tom, aby si mal dobré meno. Nie pred ľuďmi na prvom mieste, ale aby si mal dobré meno v Božom kráľovstve, aby si mal kvalitný charakter, lebo dobré meno zastupuje kvalitný charakter. A ak máš dobré meno, ak máš kvalitný charakter, je to viacej hodno, než všetko bohatstvo tohto sveta. Ak máš priazeň Božiu na svojom živote, je to vzácnejšie ako zlato a striebro. Lebo ak máš Božiu priazeň, máš všetko, čo potrebuješ. Ak budeš potrebať zlato a striebro a máš Božiu priazeň, Boh ti to môže dať. Lebo jemu patrí zlato a striebro, je napísané. V Hagejovi v 2. kapitole je napísané, že zlato a striebro patrí Hospodinovi. To, čo potrebuješ, nie je zlato a striebro, ale priazeň Hospodinovu. A ak máš priazeň Hospodinovu, ak je ruka Pánova na tebe, sú dve veci, za ktoré sa modlím každé ráno. Kto z vás vie, za ktoré sa veci modlím? Modlím sa za Božiu múdrosť a modlím sa za Božiu priazeň. Lebo ak máš Božiu múdrosť a Božiu priazeň, máš všetko, čo potrebuješ. Dávam ti copyright na to, môžeš sa modlívať to isté. Za Božiu múdrosť. Božia múdrosť znamená robiť správne rozhodnutia v správnom čase, povedať správne veci na správnom mieste, mlčať, keď je treba mlčať. Božia múdrosť znamená urobiť správne rozhodnutia, kúpiť správne veci alebo niečo nekúpiť. To je Božia múdrosť. A druhá vec je Božia priazeň. Božia priazeň, ak je ruka Pánova na tebe, všetko ti bude fungovať. To sa mi pripomína, keď som bol na vojenskej službe a ja som bol vlastne mesiac ženatý s Katkou. Bolo to veľmi ťažké obdobie pre mňa, lebo som mi nechcel ísť na vojnu. Bol som po biblickej škole, plný nadšenia, chcel som kázať Krista, chcel som si užívať manželstvo a zrazu som musel ísť. Viete si to predstaviť? Mesiac ženatý a som povolený na vojnu? Fúha. A ja som si aj našiel zasľúbené v Biblii. V Izraeli to bolo tak, že keď sa oženil, tak rok nesmel ísť na vojnu. To je naozaj napísané v starom zákone. Akorát naša vojenská správa tomu nerozumela. Som sa jej snažil vysvetliť, že podľa Božích zákonov rok mi dajte pauzu. Nie. Išiel som na vojnu. Tak naozaj som zápasil s tým. Bolo to náročné rozhodnutie, ale som bola dobre, tak ma tam Pane použí. A viem, že som Bohu dal podmienku, že chcem, aby sa obrátil určitý počet ľudí. Myslím, že 7 ľudí som mu dal a obrátilo sa 10 ľudí na vojne. Viac činil, ako som ho prosil. Som povedal, ak už teda tam idem, tak diable dostaneš na frak. 7 ľudí ti ukradnem. Halleluja. A ukradli sme 10. A s niektorými z nich mám dodnes veľmi dobrý vzťah a chodia s Pánom. No, ale dosť na tom som si povedal, Pane, ale tak ja som tvoje dieťa, kráľovský syn, tak som si povedal, ja budem mať vojnu v Bratislave. No, dal som žiadosť, niečo som sa učil na školách, tak som vypísal žiadosť, aby som ukázal, aký som múdry. A vojenská správa mi odpísala, že možno by sme vás boli pridelili do Bratislavy, ale práve preto, že ste napísali žiadosť, ktoré ste uviedli, že ste z Bratislavy, tak podľa zákonov vás nemôžeme dať do Bratislavy, pretože musíte byť aspoň 3 okresy mimo Bratislavy. Mimo svojho trvalého bydliska. Nech Boh požehná na vojenskú správu. Halleluja. Sú úžasné zákony. Neviem, kto ich vymyslel. Tak som potom chcel rýchlo vysvetľovať, že ja nie som z Bratislavy, ja som zo Sliača. Už bolo pozde. Vojenská správa ma mala ako Bratislavčana. Tak som išiel na, myslím, že 2 mesiace do Žiliny na takú prípravu a znova som išiel za svojim kapitánom, za svojim vedúcim, to nebol kapitán, to bol ešte vyšší, a som mu predložil ešte raz svoju žiadosť a on povedal, je mi ľúto, pán Čatár, je to nemožné, nemôžete ísť do Bratislavy na vojnu, musíte ísť 3 okresy alebo 4 mimo Bratislavy. A od 2-3 dní na to bol záverečný rozkaz, kde sa hovoril o tom, kto kam pôjde z tej prípravky zo Žiliny, kde bude pridelený. A ja som sa zmieril s tým, že som teda prehral tento zápas a som povedal, dobre, Pane, nech sa stane tvoja vôľa. A na tom rozkaze Šatár Čuřík, pridelený do Bratislavy. Som bol v šoku, lebo som bol pár dní predtým za tým vedúcim, a neviem, či to bol podplukovník, a on povedal, neexistuje. Hovorí, už to máte jednu žiadosť, ktorá vám bola odpovedaná a ja vám dávam druhýkrát jasné, jednoznačné nie. A mal som kamaráta v tej rote, on bol klasicky celý ryšavý a červený v tvári. Poznáte také typy? Ako Ír keby bol, vynikajúci chalan, a on mal známych v Bratislave a on mal všetko zaplatené. On mal vybavené miesto v Bratislave. Tak stál pokojne, vedľa mňa stál na tom rozkaze. A keď išlo, že Čuřík Bratislava, tak trošku tak zneistil, tak hovorí, že čo, sú dve miesta tam, alebo čo. A potom išlo jeho meno a jeho dali niekam, ja neviem, do Vranova na Toplovom niekam. A tak, ako bol červený v tvári normálne, tak on tak očervenel, on úplne horel hnevom, on prišiel za mnou, koľko si im dal? Povedz mi, koľko si im zaplatil? Ja som dal toľko to, ty si dal koľko? A ja som bol aj javný, ja som nedal nič. To nie je možné? A žhavil telefóny, snažil sa zistiť, kde sa stala chyba. Ja dodnes neviem, čo sa stalo. Ja nemám šajnu, čo sa stalo. Ja som to ani nezisťoval. Už som zistil, že keď na vojenskej správe zistuješ príliš veľa, tak nerobíš dobre. Tak som to bral akože dobre a prišiel som do Bratislavy a mal som úžasnú vojenskú službu. Ja som vlastne o 4. mi padla a prišiel som domov ku manželke. Aleluja. Príslovia 22.1, bratia a sestry. Priazeň je lepšia ako zlato a striebro. Viete, prečo som sa dostal do Bratislavy? Lebo bola Božia priazeň na mne. Tak to je. A ako to Boh vyriešil, nechávam na ňo. On je dokonalý. Priazeň Hospodinova. Ak si budeš držať bezúhonný charakter. Viete, čo to znamená mať bezúhonný charakter? Znamená to žiť podľa princípov a nie podľa nálad života. Ak budeš mať pevné princípy vo svojom živote, ak budeš mať pevne uchopené kresťanské princípy, o ktorých si presvedčený, že sú biblickými normami pre tvoj život, tak to ti pomôže, aby si prešiel cez pokušenia, ktoré určite prídu. To bola dobrá rada pre mnohých z vás. Mať určité princípy, ktoré sú hlboko v tebe zasadené a nepodkročíš tie normy, pretože vieš, toto sú Božie princípy pre môj život. Mark Conner, keď sme ho spomínali, on má jednu fantastickú kázeň, veľmi odporúčam, máme ju na knižnom pulte, DVDčko 7 nástrojov budovania cirkvi. A on tam hovorí o jednom princípe, že jeden z princípov budovania cirkvi je dávanie. Povedzte, dávanie. A hovorí, že záleží na tom, aký máš pohľad na dávanie. A hovorí ten príbeh, že bol jeden muž na letisku, ktorý bol podnikateľ, dobre oblečený a kúpil si to vrecuško z donuts. Ako to prv? So šiškami. A to boli asi také tie maličky, čo si na račku kúpovala. Ako sa volajú? Tvarové alebo také lekvárové. Také maličké. Fornety. A teraz som vás dostal, teraz všetci rozmýšľajú o lekvárových fornetoch. Cítite vôňu chrumkavého pečiva. Na račku sa dali kúpiť také, v takom vrecušku, také fornetky, také maličké kúsky, veľmi dobré pečivo. Tak on si kúpil nejaké takéto donuts, americký, ja neviem presne, ale takže z toho vrecuška sa dali vyberať, tak ako čakal na letisku, tak si skracoval chvíle a papkal si z toho. A vedľa neho sedel taký slabší oblečený a taký príjemný pán, ktorý sa tak usmial, načial sa do toho vrecuška, zobral si a papal. A tento podnikateľ sa tak pozeral, dal mu taký škaredý pohľad, trošku si to vrecuško ešte pritiahol a dal si ešte raz. A po chvíľke ten človek, ktorý sedel vedľa neho, sa zase usmial a načial sa a zase si chrumkal. A ten podnikateľ si povedal, no teraz to dneska sú ľudia naozaj nevychovaní. Tak si ešte viac pritiahol to vrecuško a zamračil na ňo a rýchlo si hodil dva. A ten človek sa znova usmial a natial sa ešte viacej a ešte jednu si uchmatol a zjedol. A ten podnikateľ rýchlo hodil posledné kusy do seba, skršil to vrecuško, hodil do koša, dal mu naozaj pohľad, aby mu ukázal, že to sa naozaj nerobí. A išiel do lietadla a ako si sadal do lietadla, tak zrazu vo vrecku niečo mu zašušťalo. Pozeral a vybral a to boli jeho fornety. Kto z vás začína rozumieť, o čo tu ide? To znamená, že on svoje fornety mal vo vrecku a on vlastne jedol s fornetou toho slabšie oblečeného človeka, ktorý tak príjemne si s úsmevom vždy jednu, dve zobral a nereagoval na to. V čom je pointa? No pointa je v tom, že on, keď sedel na tej lavičke na tom letišti, tak vlastne považoval toho človeka vedľa neho za totálne nevychovaného, neetického. O pár minút sa zmenilo to všetko úplne na ruby, že vlastne on bol grobian, ktorý kradol fornety svojmu kamarátovi. A Mark Conner hovorí, že podobne je to s dávaním. Záleží, ako vidíš dávanie. Ak je to tvoje vrecuško, z ktorého ti Boh kradne, tak je ti ťažko dávať. Ale ak rozumieš tomu, že je to Božie vrecúško, z ktorého on ti dáva a tu a tam mu vraciaš späť, tak zrazu dávanie vidíš úplne inak. Napríklad desiatky. Ak sú to tvoje peniaze, 10% je veľa. Bože, neber, to moje. A pritiahneš si vrecúško bližšie k sebe, aby nedočiahol. Ale ako náhle sa zmení tvoje myslenie alebo začneš to vidieť z inej perspektívy a povieš si, to Boh mi požehnáva moje financie. To, čo mám, som dostal od Neho. Kvôli Jeho priazni, kvôli ruke Hospodinovej na mojom živote. Preto sa mi darí, lebo Boh je so mnou. To znamená, či je to veľká vec, aby som dal 10% do Jeho kráľovstva, bez toho, že by si mal hlboké vyučovanie alebo že by si mal 10 veršov, na ktorých stojíš, jednoducho máš zmenu perspektívy pri dávaní a rozumieš, to mi Boh požehnáva a ak niečo z toho mu mám vrátiť na budovanie Jeho kráľovstva, nemám problém. A máš ustanovené určité princípy, ktoré ti pomôžu, aby si bol verný v dávaní, aj keď sa možno na to necítiš, alebo nemáš momentálne finančnú hojnosť, ako by si chcel, ale máš princípy, ktoré ti pomáhajú, aby si prekonal aj časy neistoty. Bezúhonnosť pre mňa znamená žiť podľa Božích princípov. Sadrach, Mezach a Abednego. Amen. Títo žili podľa princípov. V ohnívej peci toho buď veľa necítiš, alebo cítiš všetko. Tam nemáš čas na pocity, tam nemáš čas sa rozhodovať, tam nemáš čas sa postiť, alebo si zatelefonovať pastorovi, čo máš urobiť. Tam buď tie princípy máš, alebo nemáš. Lebo ak ich nemáš, tak sa veľmi rýchlo skloníš pred tým zlatým obrazom. Amen. Ak nie sú hlboko v tebe tie Božie princípy vbudované, veľmi ľahko sa skloníš, keď ťa nikto nevidí, keď ťa nikto nesleduje. Keď nevidíš okamžitú katastrofu, keď nevidíš okamžité negatívne ovocie, urobíš tie kroky, ktoré nie sú správne, ak hlboko v tebe nie sú Božie princípy zabudované. Sadrach, Mezach s Abednegom povedali, aj keby sme mali zomrieť kráľu, neskloníme sa pred tým obrazom. Ak nás Boh, lebo povedal, ak je Boh taký silný, nech vás vyslobodí. A oni povedali, dobre, možno, že nás vyslobodí, ale aj keby nás nevyslobodil, aj tak sa neskloníme. To znamená, oni nežili len pre Božie požehnanie. No, koľko ľudí žije? Ak ma Boh požehná, dobre, budem mu slúžiť. Nie, ak mu budeš slúžiť, Boh ťa požehná. Ale naopak, to nie je celkom správna životná filozofia. Ak ma požehná, tak mu budem slúžiť. Oni povedali, a keby nás nevytrhlo z ohnívej pece, aj tak sa neskloníme, pretože nežijeme pre požehnanie, ale žijeme pre Božie princípy. Oni mali hlboké princípy v sebe, že sa nebudú kleňať nikomu inému, okrem živému Bohu. A podľa týchto princípov žili a to im pomohlo, aby sa dostali z tejto kritickej situácie života a všimli si, keď žili podľa svojej bezúhonnosti, Boh ich požehnal. A Boh ich prevedol cez ohnívú pec, takže ani len zápach toho ohňa na nich neprešiel. Čas sa kráti, takže nakoniec mi dovolte tretí bod pre skutočného učeníka. Keď sa vrátime do skutkov apoštolov, do 9. kapitoly, hovorili sme o tom, že učeník, pravý skutočný učeník, má svoje oči upreté na majstra. Skutky 9. kapitola, verš 10, vidíme, že Ananiáš je tak upretý na majstra, že keď majster niečo od neho potrebuje, stačilo povedať Ananiášu. A Ananiáš povedal, tu som, pane. Tu som, pane. Hovor. Tvoj služobník čuje. Druhá vec, skutočný pravý učeník bude chrániť svoju bezúhonnosť, bude strážiť svoje srdce. Čítali sme druhý zápis o Ananiášovi v 22. kapitole, kde sme čítali, že Pavol o ňom hovorí Ananiáš, ktorý je pobožný a má dobré svedectvo u všetkých Židov, ktorí tam bývajú. Pravý učeník má dobré svedectvo aj od ľudí, ktorí sú zvonku. A tretia charakteristika pravého učeníka je, že skutočný učeník Ježiša Krista slúži druhým. Nežije sám pre seba, ale slúži druhým. Žije pre druhých. Ananiáš bol ochotný vyjsť zo svojej komfortnej zóny a zariskovať. Trvalo mu to trošku. Pýtal sa pána, že či to myslí vážne. Či má ísť naozaj za tým Saulom, ktorý má predsa listy od jeruzalemského kléra, od tých vysoko postavených, aby zajal tých, ktorí sú tej cesty. Pane, počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinil tvojim svätým v Jeruzaleme a má aj tú moc od najvyšších kňazov poviazať všetky, ktorí vzývajú tvoje meno. Ananiáš mal otázky, Ananiáš sa pýtal. Ale nakoniec pán povedal, choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanov, i pred kráľov, i pred synov Izraelových. Vo verši 17 čítame, že nakoniec Ananiáš vošiel do toho domu a povedal, Saule, bratu, už tu to vidíš vieru Ananiáša. Aleluja. Už ho nazýva bratom. Hovorí, Saule, bratu, pán ma poslal Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si išiel sem, aby si prezrel a bol naplnený Svätým duchom. Položil na ňu ruky, modlil sa a poslúžil mu ku oslobodeniu, ku uzdraveniu a ku naplneniu Duchom Svätým. Skutočný učeník Ježiša Krista slúži druhým ľuďom. Nedávno som počul jednu kázeň, o človeku, o ktorom som skoro presvedčený, že nikto z vás alebo málo kto z vás vie, kde sa nachádza ten verš. Kto z vás, ja som to musel napísať, kto z vás si pamätá alebo kedy čítal o Mnázonovi Cyprianskom? Ten známy učeník nepoznáte? Mnázon Cypriansky? Priznám sa, že ja som ako keby nikdy o ňom nepočul. Chcete vedieť, kde je napísané o Mnázonovi Cyprianskom? Aleluja. To je v Novom zákone. To je v Skutkoch apoštolov. Nie. Mnázon Cyprianský je až v 21. kapitole. Poďme sa pozrieť. Mnázon Cyprianský. Celá kázeň bola o Mnázonovi Cyprianskom. 50-minútová kázeň. Keď prečítal ten verš, ten kazateľ, tak som si povedal, dobre, skús iný verš. O tomto sa nedá kázať. Mnázon Cyprianský. Skutky 21, verš 16. A išli s nami aj niektorí z učeníkov z Cezareje vedúť so sebou istého Mnázona Cyprianského, dávneho učeníka, u ktorého sme mali bývať. Všetci, alebo teda mnohí učenci alebo bádatelia písma sa domnievajú, že tento Mnázon Cyprianský bol v hornej miestnosti. Na letnice, keď na tých 120 zostúpil Duch Svätý. Preto Biblia nazýva dávny učeník. Alebo učeník starých dôb. Alebo učeník, ktorý bol od počiatku. Alebo starý učeník, ktorý bol pred Pavlom učeníkom Ježíša Krista. Mnázon Cyprianský. Je niečo fantastické, keď existujú v cirkvi dávni učeníci. Väčšinou nájdeš učeníkov, ktorí sú zapálení pre Krista rok, dva, ktorí horia pre Krista nejaký čas, kedy majú tú prvú lásku. Ale ak nájdeš učeníka, ktorý je ako Mnázon Cyprianský, ktorý je dávny učeník a ešte stále horí pre Krista, 25 rokov, 30 rokov spasený kresťan a ešte stále, keď prídeš k nemu, tak je plný ohňa, jeho oči sú plné lásky Kristovej, má milosrdenstvo Božie a prešiel niektorými zápasmi, prešiel niektorými zlyhaniami a pádmi života, ale všetky tie jazvy boli uzdravené a dneska je to Mnázon Cyprianský, dávny učeník Ježiša Krista. Rád si s takým človekom. Taký človek pozná Boha. A o aká je potreba takýchto učeníkov v cirkvi dnes? Aká je obrovská potreba v našom mladom hnutí, aby sa našli takýto Mnázonovia Cyprianský. Ak si spasený 2 roky, možno množstvo ľudí je tu spasených do 5 rokov. Bratia a sestry, vytrvajte ďalších 100 rokov aspoň. Toľko učeníkov, alebo toľko kresťanov vojde do cirkvi na pár rokov a potom ich nevidíš, pretože nie sú ako Mnázon Cyprianský, lebo prídu, ja ti garantujem a prorokujem, že prídu trenice do cirkvi. Aj do tej najlepšej. Aj do tej našej. Vždycky budú trenice, vždycky budú nedorozumenia, ale ak si ako Mnázon Cyprianský, dávny učeník, vytrváš. Lebo slúžiš druhým. Tvoje oči sú upreté na majstra. Nepotrebuješ zástup, aby ti tlieskal. Tvoje oči sú upreté na ňo. A v tvojom srdci, v tvojom DNA je túžba slúžiť druhým, aj keď ti oni neslúžia, aj keď ti oni nerozumejú. Mnázon Cyprianský, dávny učeník Ježiša Krista. A ešte čítame, u ktorého sme mali bývať. Haleluja. To sú ľudia, ktorí vedia hostiť kresťanov. To sú ľudia, ktorí vedia príjmať učeníkov, ktorí sa vedia postarať o učeníkov. Ľudia, ktorí slúžia iným. Reinhard Bonke. Kto z vás pozná Reinhard Bonkeho, alebo teda to meno? Ja mám jedno požičané DVDčko tuto od Kišovcov. Roland, som si požičal DVDčko od vás. Veľmi dobre to je. A Reinhard Bonke hovorí o svojom životopise a sprevádza nás celým svojim životom. Veľmi zaujímavé. A hovorí, že keď prišiel do Afriky prvýkrát, tak bol veľmi neúspešný v misii. Raz celý deň cestoval loďou, potom pešo, potom na oslíku. Celý jeden deň po Afrike cestoval. A prišiel konečne na miesto určenia, na ktoré prišlo 5 ľudí. Počúvať Evangelium Kristovo. A tých 5 ľudí nemalo žiadny záujem počúvať slovo Božie. Bonke bol úplne vyčerpaný, duchovne, mentálne. Chcel zložiť všetku službu. Povedal, Bože, to nefunguje. Afrika je zatvorená pre teba. Neviem tu preraziť. A na dôvažok v tú noc sa napil zo studne v tej dedine a tá studňa bola pravdepodobne, tam bola zanečistená voda. A dostal takú horúčku, že celé týždne sa nemohol vymaniť a zomieral. Strácal prehľad o živote, mal halucinácie a naozaj zomieral. A hovorí, že po mnohých dňoch bol tam sám zanechaný, nikto sa o neho nestaral. Sám na pospas tej chorobe, len Boh bol s ním. Alebo sa nevedel modliť, že sa nevedel premýšľať. Zomieral na horúčku. Zabudnutý niekde v africkej dedine, deň ďaleko cesty od jeho misijnej stanice. A hovorí, že zrazu mal videnie. A videl, ako na ňo padá čierne plátno, tak ako prikrývaš mŕtvolu. Čierne plátno na ňo prichádza. Ale cez to čierne plátno videl známu tvár. Možno by si povedal, že to bola tvár Ježiša Krista, ale nie. Videl známu tvár a to bola jedna stará sestra z jeho cirkvi v Nemecku. A tá sa modlila. V tom videní videl, ako prosí, Bože, zachovaj Reinharda. Bože, uzdrav svojho služobníka Reinharda. A hovorí, že do pár minút prišlo uzdravenie do celého tela a do pár dní bol úplne zdravý. Keď sa vrátil naspäť na svoju misijnú stanicu, zavolal svojmu otcovi, ktorý bol pastor v tom zbore v Nemecku, hovoril, otče, tá sestra, môžem sa s ňou skontaktovať? A keď sa dali do kontaktu, tak presne na hodinu tá žena bola zobudená v noci s tým, že spočítali ten posun času. A zistili, presne na hodinu bola zobudená v noci a Boh povedal, modli sa za Reinharda Bonkeho, lebo zomiera v Afrike. Toto bola žena charakteru Mnázona Cyprianského. A ona klakla na kolena a hodiny sa modlila za život služobníka Božieho, až dokiaľ neprežila vo vnútri víťazstvo. Viete o tom, že sa môžete premodliť do víťazstva? Že niekedy nevieš, ako dlho sa modli. Nemôžem ti povedať, modli sa 2 hodiny, ale modli sa 20 minút. Tak ti to neviem povedať. Ale vieš, koľko sa máš modliť podľa toho, kedy tu vo vnútri prežiješ, že si zvíťazil, že si urobil, čo si mal, že si vykonal Božie dielo, že si preoral niečo v duchu. A táto žena, myslím, že sa modlila pol dňa, alebo koľko, nepamätám presne, až dokiaľ prežila úplné víťazstvo, že Boh ju vyslyšal a že prišlo vyslobodenie pre Reinharda. A v tú istú hodinu bol Reinhard uzdravený. Toto sú služobníci Boží. Toto sú praví učeníci Ježiša Krista, ktorí takto vedia slúžiť Pánovi, ktorí sa takto vedia odovzdať na oltár druhým. Poďme sa postaviť. Halleluja. Steve Hill rozpráva, že bol v jednom zbore, chvála môže prísť, prosím, že bol v jednom zbore, kde bol asi 500 ľudí na zhromaždení a bol tam jeden manželský pár, ktorý mal vo zvyku sa starať o nových ľudí. Poďme zavrieť svoje oči. Lebo verím, že Duch Svätý niečo ešte urobí medzi nami. Jeden manželský pár, starí ľudia, ktorí mali na srdci novo príchozích do zboru. A Steve Hill dal, oni mali taký zvyk, že keď prišiel niekto nový, tak ho oslovili, že ako sa má a či má nejaké potreby, ktoré nie sú naplnené a väčšinou ho pozvali na obed. A Steve Hill sa opýtal takúto otázku v tom 500-členom zbore, koľko z vás môže povedať, že boli pozvaní na obed týmto starým manželským párom. A hovorí, že 300 ľudí sa postavilo v tom zbore. 300 ľudí vstalo. Toto boli ľudia, ktorí boli ako Mnázon Cyprianský. Ľudia, ktorí mali srdce dávať. Praví učeníci. Pravý učeník je ten, ktorý má upreté oči na majstra. Pravý učeník je ten, ktorý stráži svoj charakter kvôli Bohu. A pravý učeník je ten, ktorý slúži druhým. Ktorý slúži druhým, ktorý slúži cirkvi, ktorý dáva. Žije podľa Božích princípov, ale zároveň dáva druhým. Haleluja. Učeník je ten, ktorý chce pomáhať druhým, ktorý chce dávať z toho priehršťa, ktoré sám dostal, chce dávať, chce slúžiť. Ananiáš bol pripravený vykročiť a poslúžiť Saulovi, aj keď pochyboval, ale išiel, riskoval svoj život, že ak by to bol nastražený špión alebo špech od farizeov, on práve prišiel, aby zajal tých, ktorí sú tej cesty. A mal na to listy, mal na to poverenie, mal na to oficiálny dekret. Ale Ananiáš musel ísť na Boží pokyn a viac veril Bohu, než tomu, čo videli jeho oči. Chcel proste slúžiť. Halleluja. Bolo mnoho ľudí v Rusku a v bývalom Sovietskom zväze, ktorí boli zajatí členmi KGB, pretože im svedčili o Kristovi. Členovia KGB sa dostali, infiltrovali sa do cirkvi a hrali sa na obrátených a hrali sa na tých, ktorí majú záujem o kresťanstve. A títo kresťania im svedčili a dali im všetko, čo mali. A nakoniec títo ľudia KGB im dali putá a povedali, berieme ťa za tvoju vieru do väzenia, do kulagov alebo na Sibír. A niekedy im hovorili v aute, prečo ste takí blázni, prečo svedčíte vľavo vpravo, veď dobre viete, že mnohí z nás sme nasadení špioni. A títo ruskí veriaci povedali, áno, My sme vedeli, že ste špióni, ale museli sme vám dať toto radostné posolstvo. Nemohli sme schovať túto nádej pred vami. A mnohí z tých členov KGB sa potom obrátili, keď videli túto smelosť a túto odhodlanosť týchto ruských veriacich. Haleluja, modlíme sa spoločne. Modlíme sa, modli sa tak, ako vieš. Haleluja, pros Pána, aby ťa urobil učeníkom Ježíša Krista. Pros Hospodina, aby z teba urobil učeníka, ktorý má oči upreté na majstra, ktorý si stráži svoju bezúhonnosť a ktorý chce dávať, ktorý chce slúžiť druhým. Haleluja, Pane. Šoraba katalaba haraja. Oraba katalaba rasodedeja. Haleluja, tak ako Ananiáš, tak ako Timoteus, ktorý slúžil evanjeliu pod apoštolom Pavlom, ktorý mal dokázanosť, ktorý sa osvedčil v bojoch. A Pavol povedal, dokázal sa tento mladý učeník, bol verný a slúžil mi verne, tak ako dieťa otcovi. Haleluja. Povedal, ja nemám nikoho takého rovnako zmýšľajúceho, ktorý by sa verne a úprimne staral o vaše, ako Timoteus. Povedal, nadejem sa, že ho pošlem k vám, lebo ako pošlem k vám, tak je to isté, ako keby som prišiel sám. Je to úplne to isté, lebo Timoteus je ako ja. Timoteus bol verný. Timoteus mal srdce, ako mám ja. Tak, ako ja chcem slúžiť, Timoteus chce slúžiť. Ó, raba šadala rabandororia. Ó, raba ranamandoloria rabandereja. Ó, raba ranandoloria labarfaria rabandereja. Ó, raba andoloria ranamandodeja lamassondereja. Ó, raba ranandodeja labassandedeja. Širala bandala namassondedeja. Bratia a sestry, zdvihnime svoje hlasy k Pánovi. Modlíme sa k nemu celého srdca. Haleluja, lebo toto je otázka života alebo smrti. Učeníctvo Ježíša Krista je jediné, ktoré ťa udrží na ceste životom až do cieľa. Je to maratón, ktorý bežíš. Ak nie si učeníkom, ak si len pootočený, ak žiješ len pre dobrú náladu, alebo ak žiješ len pre požehnanie Hospodinovo, ja ti garantujem, že nezvládneš tento beh. Nedobehneš do cieľa, lebo tento beh je náročný, lebo tento beh je popredkávaný pascami od nepriateľa. Možno z tvojej rodiny, možno dokonca z cirkvi prídu pokušenia, rôznice, trenice, nedorozumenia, možno zo strany zamestnávateľov, možno budeš postavený pre ťažké voľby, ale ak si učeník Ježiša Krista, dokážeš tým prejsť a budeš ako mnázon cypriansky. Budeš dávny učeník, budeš učeník, ku ktorému budú chodiť mladí a budú hovoriť, ako si to zvládol mnázon, ako si to zvládol, ako sa zvládne táto situácia, ako mám zvládnuť, keď moji priatelia sa mi otočia chrbtom, keď na Facebooku píšu proti nám, ako mám zvládnuť, bratu, ako mám zvládnuť to, keď som našiel dievčinu, ale ona nie je obrátená, ako to mám urobiť, bratu? Ak si dávny učeník Ježiša Krista, ak si prešiel nejakými zápasmi, budeš mať radu Božiu, budeš mať Božiu múdrosť a povieš mu slovo Božie. Či ho príjme alebo nie, ale povieš mu slovo Božie, povieš mu radu Božiu, ktorá ho udrží na ceste života. Ó, raba šadereja labahária, Pane, my chceme uprieť svoj zrak na teba. Haleluja, Pane, my nehľadíme na dav, na zástup, Pane. Haleluja, ten istý zástup, ktorý volal Hosana, o pár dní volal ukrižuj. Zástupy sa menia, nálady sa menia, niekedy nás ľudia majú radi a potom nás nemajú radi, Pane. Ale ty si povedal, že máme uprieť svoj zrak na teba, že hľadáš takých modlitebníkov a uctievačov, ktorí ťa budú uctievať a modliť sa ti v duchu a v pravde. Takých hľadáš, Pane. Taký hľadáš, Pane. Halelúja. Širala bahária rade bondereja. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Šambrondereja labarfária. Ó, rebarabaredeja, rebaredeja. Halelúja, Pane. My chceme byť ako bol Ananiáš, ako bol Timoteus, ako bol Mnázon. Halelúja. Ľudia, na ktorých sa dá spoľahnúť. Ľudia charakteru, Pane. Ľudia bez uhonosti. Ľudia, ktorí sú prosto učeníkmi Ježiša Krista. A to hovorí za všetko, Pane. Že sú učeníci, sú vydaní Bohu a sú vydaní Tvojmu dielu, vydaní Tvojmu povolaniu, vydaniu cirkvi, vydaní Tvojmu kráľovstvu, Pane. Halelúja, Pane. My žijeme podľa princípov, Pane. Nie podľa nálad, nie podľa pocitov, nie podľa nálad druhých ľudí, nie podľa názorov druhých ľudí. My žijeme podľa princípov Tvojho kráľovstva. Mene Ježiša Krista. Ó, haleluja. Ó, raba šandereja, namananandareja. Iramana šandereja. Haleluja, Pane môj. Haleluja. Ak si sa našiel v tejto kázni a povieš si, pastor, ja nie som pravým učeníkom. Ja chcem byť pravým učeníkom, ale nežijem tak, ako by som mal. Čiň pokáne tam, kde si na mieste. Haleluja. Zavri svoje oči a povedz Pánovi, že chceš dať do poriadku svoje srdce. Buď v tej oblasti toho, že tvoje srdce nie je priamo odovzdané Kristovi. Môžeš byť na tomto mieste, môžeš chodiť na zhromaždenia pravidelne a ja ťa nechcem odsúdiť, ja milujem každého jedného, kto príde. Nechcem robiť rozdielu medzi bohatými, chudobnými, krátko spasenými, dlho spasenými, ženami, mužmi. Nerobím rozdielu, lebo Boh nerobí rozdielu. Si vítaný kedykoľvek. A predsa Boh ťa volá do učeníctva. Predsa Boh ťa volá do učeníctva, aby si mohol byť ako Ananiáš. Aspoň nejaký učeník, ale učeník. Halelúja. Upri svoj zrak na Krista. Možno tvoj zrak bol rozptýlený na stovky bodov, možno bol rozbitý na desiatky vecí v tvojom živote a už nemôžeš povedať, že máš jednomyselnosť voči Kristovi. Zrazu hľadáš aj veci, ktoré sú na zemi. Zrazu ťa zaujíma všetko ostatné a tvoja myseľ je rozpoltená. O, drahý priateľ, upri svoj zrak znova na Krista. Hľadaj u svojho majstra potvrdenie. Hľadaj u svojho pána uistenie, že žiješ pre ňoho. Halelúja. Ja viem, že to nie je ľahké posolstvo, ale je to biblické posolstvo, bratia a sestry. Toto je posolstvo Evanjelia. Toto je jediné kresťanstvo, ktoré Biblia nazýva pravým kresťanstvom, učeníctvo Ježiša Krista. A neboj sa, to všetko ostatné Boh ti pridá. Boh ti pridá všetko ostatné, ak budeš hľadať Božie kráľovstvo na prvom mieste. O, raba šandalária, lavar fária, halelujá, ak sú niektorí z vás a tvoje svedomie bolo zanečistené, pros Pána, aby ťa očistil, pros Pána, halelujá, možno internet vošiel do tvojej duše, možno televízia vošla do tvojej duše, pros Pána, aby ťa očistil, možno tvoja myseľ, tvoja fantázia blúdi tam, kam nemá, pros Pána, aby ťa očistil, aby si si zachoval dobré svedomie, aby si nestroskotal čo do svojej viery. O, raba šandalária, lavar fária. Alebo si sa uzatvoril do takej horkosti a egocentrizmu a len čakáš, že ti ľudia budú slúžiť. A možno si vo svojom srdci povieš, prečo by som ja mal dávať cirkvi, prečo by som ja mal slúžiť. Aj tak to nikto nevidí. Nie je pravý učeník Ježiša Krista s radosťou a ochotne slúžiť druhým. Lebo je to radosťou jeho srdca. Ó, rebede šede a labandolória. Jé, rebede sode a labandereja. Ó, rebede a labareja, 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 labareja. Robere de bandoloria, robere deja. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Sláva ti, Pane. Sláva ti, Pane. Halelúja. Ak je to v tvojom srdci, modli sa spolu so mnou. Povedz, Pane Ježišu. Povedz to ešte raz. Pane Ježišu, chcem byť tvoj učeník. Slúži ti celým srdcom. Ochotne a s radosťou. Dal si svoj život za mňa. Ja dávam svoj život na Boží oltár. Nech príde tvoj oheň, aby ma očistil, aby ma posvetil, aby som bol skutočným učeníkom Ježiša Krista. Aby som dobehol až do cieľa. Pane, urob všetko potrebné, aby som sa stal učeníkom Ježiša Krista. Osloboď ma. Ukáž mi oblasti, v ktoré som ti nevydal všetko. Aby som sa ti vydal celým srdcom, s rozhodnutím na veky nasledovať Kristove šlapé. Halelúja, modlíme sa. Koraba šadaraja, o raba haria laba. Volaj k pánovi za tú oblasť svojho života. Neprestaň, nepovedz, nevzdaj sa, nepovedz, ja som už volal toľkokrát. Ale pros pána, lebo on je milostivý a milosrdný a dlho zhovievajúci. Lebo jeho trpezlivosť je tak veľká, jeho milosrdenstvo je tak veľké, jeho milosť je tak obrovská, väčšia ako nebesia sú vzdialené od tejto zeme. On môže vzdialiť tvoje hriechy od teba tak ďaleko, ako je vzdialený východ od západu, čo je nekonečno. Boh môže vziať tvoje hriechy a zahodiť do mora zabudnutia a znova ťa postaviť do bieleho rúcha na skalu spasenia. Halelúja, znova ťa postaviť do pozície v Kristovi, znova ťa postaviť ako učeníka, ako mnázona Cyprianského. Nemyslí si, že dávni učeníci sa stali kvalitnými za jednu noc. A je to deň za dňom, deň za dňom, deň za dňom, deň za dňom. Verný a znova padneš a znova vstaneš. Až dokiaľ budeš stáť. A budeš pevným učeníkom Ježiša Krista. Tvoje oči upreté na ňo. Halelujá, len uprime teraz svoj zrak na Krista. Pozvinime ruky k pánovi, poďme spievať nejakú pieseň. Chválu Pánovi a upri svoj zrak na Ježiša Krista. Znova pozri do jeho zrenice. Znova pozri do jeho tváre. Znova pozri do tváre svojho spasiteľa, svojho majstra. Tak ako ten klavírny virtuóz nepotrebuje dav, nepotrebuje potlesk. Potrebuje len vidieť tvár svojho majstra. Ak tam vidí uspokojenie, tak je spokojný. Ak tam vidí, že sa zračí radosť, tak aj on má radosť. Takže uprime svoje oči na Pána a poďme ho chváliť.